ve demokrasi. Koreen gidduu gala kan dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo walgahii guyyoota 10 geggeessaa ture murtee adda addaa dabarsuun xumuruusa kaleessa gabaasnee turre. Akka dhaabichi sabaa himaalee biyyattii keessaaf marsariitii isaarratti ibsa kennetti dhaabicha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessu akkasumas bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'u haala dandeessisuun koree giddu galeessaa dhaadiyoo miseensota mana maree addawaawii kanneen turan 14 kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qaban kabiroodhaan akka bakka buufaman murteessuusaa beeksisee jira. Ibsaawwan ejjennoo kabiroollee tarreesseera. Kanarratti hayyuu seeraaf xiinxalaa siyaasaa Dr. Awwal Aloo biyya Biriteen kan jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa namoon haasofsiisee jira. Gara saattan hin dabarsa.
Dr. Awwal, akka dhaabbatichi sabaa himaalee biyyattii keessaa fi marsariitii adda addaa irratti baasetti murtiilee adda addaa dabarsu kan inni beeksise mee kanneen keessaa tokko tokko kaasnee ilaalla. Fakkeenyaaf tokkoffaa dhaabbaticha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessuu akkasumas immoo bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uu haala dandeessisuun koreen giddu galeessaa dhaadi'oo miseensota mana maree addawaa'ii kanneen turan 14 kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qabaniin bakka buusee jira kan jedhu akkasumas immoo miseensota koree giddu galeessaa dhaadi'oo 4 hanga yaa'ii itti aanutti akka itti faman taasisee jira. Miseensi koree giddu galeessaa tokko immoo akeekkachiisa of eeggannootiin akka dura tarameedha kan dubbatu ibsisaan baasan kun. Kun ammam jijjiirama agarsiisa? Kan akkamitti ilaalta?
Baay'ee galatoomii namoo. Walumaa galatti sochii adda addaa akka opiniyoonni godaatiin hin turte yoo laatetti hin jette waggaa dhabee kana keessa jechuudha. Keessattiyyuu fedhii jijjiirama jarmayaan kun qabu wal qabateetiin wantoonni adda addaa jedhamaatiin hin ture. Ibsa kanarratti wanti agarre tokkummaa inni akka jaarmayaa fi bulchiinsi opiniyoon kan amma jiru kuni wantoota hin dura jedhaa jiran san jechaan qofa osoo hin ta'in karaa poolisiitti jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf wanta kan qophaa'an kan mul'isuudha. Ibsa ejjennoo isaan baasan kana ibsa ejjennoo addawaa'iin wayitaa walga'iin koree jiraa wachiistuu xumurame isaan baasee walitti qabeessin hoolaan ta'e kuni ibsa ejjennoo haala tokko dhugaadhaan wal fudhatu. Qabatama lafarra jiru akseptu kan godhu akkasumas ammoo uummataaf kabajaa kennu abdii kan kennu ta'eetu natti mul'ate. Gara qabxii ati qabateetti yoo dhufeetu hin jedhu akka jaarmayaatti jaarmayaan tokko sadarkaa adda addaatti namoota akkamiitu jaarmayaa san bakka bu'uu qaba itti gaafatamummaa fudhachuu qaba akka jedhu murteessuun jaarmayaati. Koree adda waa'ii keessattis opiniyoo keessattis namoonni kun yeroodhaaf bakka sanarraa akka ittifaman gochuun tarkaanfiin kanaan wal qabateetiin fudhatamaatiin hin jiru kuni jaarmayaa jabeessuudhaan itti gaafatamummaan isaa qaama biraatiif osoo hin taane. Jaarmeechaa fi uummata Oromootiif akka ta'uuf fedhii qabaniin wal qabatu natti fakkaata. Koo beekamu viidiyoo seenaan isii seenaa baay'ee nama gaddisiisudha akka jaarmeetti jechuudha. Ammas namoonni tokko tokko jaarmeessa keessa kan jiran amantummaan isaanii jaarmeecha saniif uummata Oromootiif osoo hin taane qaamota biraatiif akka ta'e hin beekama. Of qulqulleessuun kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu tarkaanfiin isaan kanaan wal qabateetiin fudhataatiin hin jiran waan gaariidha. Waan abdii namaa kennu ta'eetiin hin mul'ate.
Qabxiin kan biraa kaasan immoo mormitoota wanne laallatudha. Mormitoota biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jiraniin yeroonsaa yeroo qormaataati jechuudhaan miiraan kaka'anii hojjechuurraa haala fagaateen wal dhaggeeffatanii waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii dhaadhoon gama kanaan murataa ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina kan jedhudha kan jiru. Yaadi kun yeroo hedduu ka gaafatamaa ture ka dubbatamaa turedha. Garuu dhaabni kun dhaabota keessumaa warra ala jiran waliin hojjechuudhaaf ammam humna isaa qaba. Fakkeenyaaf dhaabonni adda addaa kanneen akka biyya sana hin seenneyyuu yoo seenan immoo kanneen akka yakkamtootaa shororkeessotaa ilaalaman ni jiru. Namoonni iyyuu sababa sanaaf shororkeessota jedhamanii maqaa isaaniitti kan himataman. Fakkeenyaaf akka adda bilisummaa Oromoo fa'a sadarkaa dhaadhoowwatti akkamitti waliin hojjechuu danda'u?
Kuni haga tokko wanti kun mul'isummaa inni hagam tokko siyaasaan biyyattiisanii akka jijjiiramedha. Opiniyoon akka jaarmaatti gamtoota akka jijjiiramtu mul'isa siyaasaan biyyattiisaniis walumaa galatti gamtoota akka jijjiiramu waan mul'isudha. Waamichi isaan godhan kuni. Maalif yoo jette asiin dura jaarmayoonni biyya san keessaa mootummaadhaan ari'amaniitiin biyya alaatti sochii adda addaa godhan gara biyyaatti deebi'aniitiin hojjechuu danda'anii moo hin danda'anii dhimmi jedhu walumaa galatti dhimma mootummaa federaalaa taasifamedha. opidion asindro gafu matok imba kana wolkibati sinin akatimi silalatu jirodi sinitilalte injiro akka jarmaya tijichuda jarmaya oromo waka wye sinimotu mwake sijiruda akkari tigaru inni jarmiyo nyadadari ala jirankuni inno oromo ti inno ilalata jari sinin jirodi sana asindro sotin kuni jiramikono sonda sindro yesuda ikilalan toko injiru iyo jirate le sochin sun sadarka motuma jindu bresat ture kara momiti ministeratin jirjura so kuri haka toko biyettini sagamta kari jirjiram germayan kuni sagamta kari jirjiram say chura ata dariyoti germayote di moromo urrat hoja chura kurmaani sin biya ata ata jiram wajin hoja chura kwami chiran gota jiram kuni sagamta kari germayan kuni siyasari sanda katukachati jirjiru amul chura kuni strategic din holal tis min jet ilanche bai jire nakahu akka jarmaya oromo bakka buut kirri biye sami ango ke nasa nanno sanna mi bulchi sani ummanne oromo akka ummatati kirri olantumma akka kabu bekum sehin ke nasa sadarka nanno ti jechuda ilanche sovereignty jenno jechuda ango bol ana nanno san kesati ummat oromo ti ummanne oromo obviously ango isa kanchalakishu karab harti sa bulchu ni harti nkuna mo wanto ummat oromo ti nifaya de jete onde yugurtu lidenda so humnoni adadda bat adadda ilalchi adadda tawudenda sidin san sidadda tawudenda gawu humnoni kuri hage dimo oromo urati hoji tari tari on khota wajin wajinna ummati kenna bubu su dendena direti nageti amadet wanche kana gochun ati gumat oromo skis bai wan faida tsakata jarmai chafis bai wan humna tawuna tsakata wulu magalet biyetti sabisi hage to korkomo ema giru kana didi wan tawudenda umnota adadda biya ariudan kaunt biya kesi juro mwache yakan hujjani gochu dani siyasan biya sili hikar gachu inendo so tingi mali ni gara toko ni wantidura na sindura notumal federala kofti butuman guti rati murtesu amma jurisdiction isan kesa bahiti ni gara kama dini haka ni lalatu jide majira jichu
dokora wal garu akaserati amma abuta ka dablisuma oromofa shorke sada jire murtese akka insochone igite parlama etiopiat sadarka federalat jechun tokofa kana opidiona kabiti jijiru danda lamma famo wamichalen walfakka tanaddada diata turan kanandura amma nagabar badani tabonna lejran biyege so dufan nagara no jechu dandau wanni jadan wanna daddatu dubata matur dabotum tikarana ga galani ojechu rab qarra quda yali godani leni jiru fakkenya fakka adda demokrata oromo hogano nisani eroto kubiye senani akko furade biyani bani katasisan amma sanarra malta dagod
tugara yuamichi kuni gutu mu sitara ko wana sindure jira hunde yuni ka jechu miti wanti amma opidion akka ummata abdi choro to kutti je ta jirtu kuni wanta haru maka etini ni buafidu miti garu siyasa ke satti ilanchi kami yuye tuda buafidu das freza arbu ka dendetu ilanchi sun gara policy ti jira me policy gara fera ti jira me sir sun ga ba ujira ole ilan seruman sun yuye soro jira ole ti ngere rakuna dadda si mudachu denda duru bakkeen irraa kaatu akkuma kana isaan amma yaada dirastaraniisin akka poolisiitti akka jarmaatti jechuudha ibsa jennoo kana baasanisin jiran ibsi jennoo kuni ammoo gara poolisiitti jijjiirama jechuudha olmost kudhamni eega jarmaichi akka jarmaayaat murtii kana murteessine jedhe kun poolisiidha jechuudha poolisii kana walqabateetiin jarmoonni adda addaa akka mootummaa jidduu galeessaatiin akka shorkeessituutti dirastaraniisin jiran jiru kuni maal ta'a ka jette suni qabxii guddaadha jarmayan shurukishumadan jarmoto romo kisa designate state ninjed e mana marini federalatin abawo jichun kuna mwaka jarmayat abawo toko kopa mitifejuru garu ammo jarmayoni abawo dan alatan kamaka adda kawanis juru so at least yo jarmayan abawo jirambu ini tokochi dimnasani jetja marikana retirmaci hotales wadice kanas ebikenu hotalesu opidiora kopidioti inklun gustiyo smadattabani jarmuloni kuwan jiranna heere biyetti kesetti delagu daf kopida gedani yero baire de gedere tinka gaftatun tonnetura garu jarmulota amma aba odan be kamu kundin malta ngedelu kanas satte jarmaya tibettu jechu dendane ege policy sani fidik dentan oromo kamirkana hudendo jarmoni kun gere biyati de biyani so metalaga ni ejerani sinega amanan kana ka polisi tikala tani sedisu na kan jirongo tudenda already marini kudamati njurujira sera shiro kestu masana kutu kufoyesu kasichuda foyesu kufabiti mtu mangustiyu sera sanhakula kambarbatishu seriusuni mesha motumati etini siyasa daf njura kuulufu ambahe male shiro kestu ma bifan kifati kishulaf kechamiti so ilasiyo pidiyo dene dene karasistemu standahadi chuda seriusuni njura mukaba jarameon ni shiro kesa jeda mamkuni yo kera motumaf al-netinimi yetinimi murki era funkizati indirregna kizan taati makaansha nirkira haqa muqaba jiretinim opidiyo naka jarmayat ilanji jesu denda addawai kesat dibba adda gurtu denda opidiyo namo addawai fakkenyaf bogganu shireyo kardutu saati mozma jindu kalesa bogganu mirey kardutu saati wansan jiru daf shirey gari kabadi kirelaru akkat kunisi kitana lafaka hanitinimi kana atagal mago rachwajachu aswachi wichun muamichakana wichun aitink tarkaansi gudara tifakata
Kapitin Kabran, Dr. Awal humni nage gumsana nikya jachun kanoromea jachu saniti karase raf feror dofe kofan akana genya na anno sana eguf mirga umatichan mandura gomfate tiksu kajerutu dubbata mejira sirrati immikun gamatokkoni ugumatti polisi noromea foyayna agarsisu gamadaddati dubbata majiro metageset gawgratinimmo umni federala kesmana anno le university nanno le daddati senudan ummata sirarsa kajiru ida kajiru darara kajiru ammalle dubbata majira kanma walqabateemmo namonni siyasa kidata qaban kesmana namonni siyasa keset ijotan ammalle manadajo dengedda dr marara gudnai kamura kanafe kannem biron akobbo bekkele garbafa obbo de jeneta fafa obbadisu bullalafa sananduremmo akobbo bana lelisafa kabronis kannen kumalama senijel qabani hidama agam malleni jew kun agam kumna qaba kanneni tufurma tagenuda hala qaba tawaj walbira qaba menna lalamo kun amam ugo mudenda
walamatu jira kanarat yakani hubadut rakuwan biyesengesa yero era afturan hinkufi rakko asin amara jikere jene gero fundura ka udendo ani akapoli safa kenya volanto ma sera ka bachi su da responsibility del kaba ka sera fi hinere ke fatu hojetu dendehun kuni mata isatiu wanto ko gero ka tuwon lama ko di wana daddat opinion hanga amma tille humna wonto ta kana rakko bi san ke jere funda su de dikke nun ka ko so fi din strategi kuda ti asam bi yeseni hasta motu ma federalat jikuda kumni warana kumni tiksa amas kajiru opidio harkamiti harka umna drake sijira kumni kuni ammo hazo fakujine yichu dendeta umani oromo bentarita egeneti ni ufinda kwa ufpulchu kama fidu miti asindura suwanti dara gawati ni mture wanta kanekte embe kama na mwone ma ima siyasati uwalkabati fini kida maniki ni imare ati rakatati mingiran kumni maalif ati hidaman ipeka na mkundi niyo chura kuli immatu uramu dufati hamisu wante isa malu akkar arga li mchura so kuni dalaga dina wante dini kune ammo humna itiza biyefani wante arga kabuf haga toko ammas rakon kune itifufu denda rako kani ikuda afu pidon sadali gafu toko kaiti min polisa isa motu ma federala durahata abatani yukan ammo warana Ethiopia durahata abatani jichu indendo humna sani senkabu garu akka yada takfeeti kuma commitmenti kuma mata isat waan gudda tokko hagadan daan framework yammi jiru keessatti humna qabane fayyadamani rakko wan kanneen akka fumaa targatan gochu asiyada yaddaada gochu at the same time gara fuldurat policy noromia heera keessatti seera kabachiisu dandaun olaantumma heera eegsu dandaun kuma mata isat waan gudda dha
egaa oromia keessatti keessumaa ammoo opidio keessatti ibsawan akkana sochileen akkana inna dhagaama jiranitti gawbiraatiin immoo gama ummataati gaaffiileen ummanni gaafatan malee deebiin argatiin jira kanneen jedhan hedduudha dhimmi finfinnee ka duraanuu wal mormii kaase amma ammaatti furmaata seerawaa ta'e ka sirnaa tokkoon arganne ummanni naannoo sanarraa buqqaafame maal akka ta'e waan beekame hin jiru daangaa oromiyaaf bulchisa naannoo somaalii irratti lola guddaa geggeeffame lafa hedduutu qabatame namoota hedduutu dhume lola kana duuba ka jiru kiraayisabsaabii warra jedhamanii jedhamee dubbatamaa ture kiraayisabsaabiin kun eenyu akka ta'e hin beekamne namoonni ajjeechaa kanatti himataman yookaan immoo komataman eenyufaa akka ta'an maqaan isaanii himamee yoo xiqqaatee xiqqaate imannaan irratti hin dhiyaanne seeratti hin dhiyaanne oromiyaa keessatti immoo eega mootummaan kun dhaabbate jalqabe egaa barat buku segala segala tami toko jen kabe namun sababa siasa oromoti kamu manis kita man acibuten salim beka minjuru hoganon aje cara watan bifad dadatin kita mani komataman seran ini lalam nikan nenjeran gafire edu tuka ariyon abata demokrata umat oromoti si abai rech machike setik abajeramu ada beli semua ummat Tigray, kan TPLF gedu jiru enna la mummo wan wal fudate wal simate wal agifate de majirun fakkatu. Kuna kami tu formasi agak curan dah, Doktor Awal.
Rakoh nanti kafte kunini, rakoh kat ikan jangan debre, walrat tu lama ni tu fanida. Mungkin kamu tu mampir senture, warga ikan jangan kanaf, mungkin kamu bayariti, orang tu mampirat kabajamu. Olantuma garee tokko ibsuudhaaf fi haala adda addaatti fayyadamaatiin hin tuulsaa hin beekamaa. Rakkoowwan waggaa 26 keessa uumamaatiin hin turan yeroo tokkotti hiika argatan jenneetiin hin yaaduun dogongora. Garuu yeroo irraa gara yerootti sadarkaa sadarkaadhaan hiika harka argatan gochuudhaaf atleast akka akeekaatti wanti lafa kaa'amee jira hoo jette atleast. Ibsa isaan baasanirraa wantoota isaan jedhanirraa kana arguun hin danda'ama. Rakkoo jiru tokkoof hiikaa kennuudhaaf inni jalqabaa ta'uu qabu rakkoon baachuu fudhachuu danda'uudha. Rakkoo jiru saniif ammoo gara uummataa dhaabataniitiin quuqamuu isaanii mul'isuudha. Ittiin koppidiyoon kana waan godhaa turannatti fakkaata waggaa tokko dabre kana keessa jechuudha. Rakkoo jiru kana hundayyuu hiikuudhaaf wanta ammoo piidiyoon waadaa seenaa jirtu kana waadaa bira darreetiin lafa bu'eetiin hojiirra ooluudhaaf raawwatamuudhaaf piidiyoon aangoo barbaada. Oromoon aangoo barbaada. So qabxiin guddaan aangoo kana argachuu hin danda'amu hin danda'aniidha.
Deemsa ammaa kanatti aangoo kana argachuudhaaf waan isaan danqu jira jettee yaadda Dr. Awwal. Fakkeenyaaf amma caasaan tikana gaa harka federaalaa jiraachuunsaa caasaan ittisaa harka federaalaa jiraachuunsaa. Humnaa fi karaa nagaa deemuu gidduu wal muddinsi jiru kun gara kamitti deemuu danda'a jettee yaadda?
Humnoonni kunniin harka mootummaa federaalaa jiraachuun rakkoo miti. Kan jiraachuu qabanis harkoon mootummaa federaalaati. Rakkoon guddaan mootummaa federaalaa eenyus to'ataadha. Mootummaa federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannoowwan biyyattiisan keessa jiran, uummata biyyattiisan keessa jiran hundayyuu haala tokkoon bakka bu'ee hundayyuu ija tokkoon laalee olaantummaa seeraatiin heera biyyattiisan keessa jiru jalatti hojjateetiin uummata kana tajaajiluu danda'aadha. Gaafni guddaa mootummaa namni jiru wanta san gochuu hin dandeenye. Kuni ka ta'uu dhabeef adda waayee paartii biyya bulchuu keessatti TPLF humna isaanii malle kaasuu wajjin hin deemne waan qabuufi humna kanatti fayyadameetiin ammoo ajandaa adda addaa raawwachiisaa waan tureef ammas waan jiruufi. OPDO'n kana jijjiiruudhaaf mootummaa federaalaa keessatti aangoo gahaa qabaachuu qabdi. Muummicha ministeerummaa ta'uu danda'a. Aangoo san qabaataniitiin hojjetan sun aangoo guddaadha. Sekuuritii keessattis ta'e, waraana keessattis ta'e, poolisii keessattis ta'e, eenyutu keessa ramadamuu qaba kan jedhu murtiin kan muummicha ministeeraati jechuudha. Kanaaf wanti guddaan haala kanaan humni siyaasaa biyyattiisan keessatti jiraachuu qabu humnoota amma jiran afran kana jidduutti qoodamaadha. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattis humna gahaa ta'e tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana hiikuudhaaf.
Biyya Biriteen ka jiru Keel Yuunivarsiitiirraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsa naa kennite guddaan si galatoomsadha.
Asiisaa galatoomii nama.